James Joyce, Αραβία. Η οδός North Richmond, μια αδιέξοδος, ήταν ένας ήσυχος δρόμος, εκτός από την ώρα που σκολούσαν τα παιδιά της σχολής χριστιανών αδελφών. Ένα ακατοίκητο σπίτι με δυο πατώματα υψωνόταν στο τέλος του αδιέξοδου δρόμου, απομονωμένο από τα γειτονικά σπίτια, μέσα σε ένα τετράγωνο οικόπεδο. Τα άλλα σπίτια του δρόμου, έχοντας αντίληψη της σεμνής ζωής στο εσωτερικό τους, αλληλοκοιτάζονταν με καφετιές ατάραχες προσώψεις. Ο προηγούμενος κάτοικος του σπιτιού μας, ένας παπάς, είχε πεθάνει στο πίσω σαλόνι. Η ατμόσφαιρα μουχλιασμένη από τη μακροχρόνια κλεισούρα ήταν βαριά σε όλα τα δωμάτια και η αποθήκη πίσω από την κουζίνα ήταν γεμάτη παλιά, άχρηστα χαρτιά και βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά βρήκα μερικά άδετα βιβλία με υγρές και κουρελιασμένες σελίδες. Ο ηγούμενος του Walter Scott, ο ευσεβής μεταλαμβάνων και τα απομνημονεύματα του Βιντόκ. Αυτό το τελευταίο μου άρεσε περισσότερο επειδή τα φύλλα του ήταν κυτρινισμένα. Ο κήπος πίσω από το σπίτι, σε άγρια κατάσταση, είχε μια μηλιά κατά μεσής και μερικούς θάμνους εδώ και εκεί. Κάτω από ένα θάμνο βρήκα τη σκουριασμένη τρόμπα του ποδηλάτου του Μακαρίτη Νικάρη. Ήταν ένας πολύ φιλάνθρωπος παπάς. Με τη διαθήκη του είχε αφήσει όλα του τα λεφτά σε ιδρύματα και τα έπιπλα του σπιτιού στην αδελφή του. Σαν έφτασαν οι σύντομες μέρες του χειμώνα, σουρούπωνε πριν καλοφάμε το βραδινό μας. Όταν ανταμώναμε στο δρόμο, τα σπίτια ήταν κιόλας μελαγχολικά. Ο ουρανός πάνω θέμας είχε ένα χρώμα μενεξελί που παράλαζε ολοένα και τα φανάρια του δρόμου ύψωναν σε αυτόν το αδύναμο φως τους. Ο κρύος αέρας μας έτσουζε και παίζαμε ώσπου πύρωναν τα κορμιά μας. Οι φωνές μας αντιχούσαν στο σιωπηλό δρόμο. Τα τρεξίματα των παιχνιδιών μας έφερναν μέσα από τα σκοτεινά λασπιάρικα σοκάκια πίσω από τα σπίτια, καθώς παίζαμε κλέφτες και αστυνόμους στις πίσω πόρτες των σκοτεινών περιβολιών που έσταζαν υγρασία, από όπου υψώνονταν οσμές. Από τους σκουπιδοντενεκέδες ίσαμε τους σκοτεινούς στάβλους με τη βαριά μυρωδιά, όπου κάποιος αμαξάς ξύστριζε και χτένιζε το άλογο και έκανε να παίζουν μουσική τα κουδουνάκια της λεμαριάς, καθώς το ξέζευε. Όταν ξαναγυρίζαμε στον δρόμο μας, φώτα από το παράθυρο της κάθε κουζίνας είχαν γεμίσει την περιοχή. Αν μπανίζαμε τον θείο μου να στρίβει τη γωνία, κρυβόμασταν στα σκοτεινά, ώσπου περνούσε ο κίνδυνος, όταν πια τον βλέπαμε να μπαίνει στο σπίτι. Ή σαν έβγαινε στο κατόφλι της πόρτας η αδερφή του Μάγκαν να τον φωνάξει για το τσάι του. Την παρακολουθούσαμε από τον κρυψώνα μας, να ψάχνει με το μάτι τον δρόμο, προς τα πάνω και προς τα κάτω. Περιμέναμε να δούμε αν θα έμενε ή αν θα πήγαινε μέσα. Κι αν έμενε, παρατούσαμε τον κρυψώνα μας και τραβούσαμε αποφασιστικά για τα σκαλιά του Μάγκαν. Εκείνη μας περίμενε. Η σιλουέτα της διαγραφόταν στο φως της μισάνυχτης πόρτας. Ο αδελφός της πάντα την πείραζε πριν υπακούσει. Κι εγώ στεκόμουν στο κάγκελο και την κοιτούσα. Το φόρεμά της ανέμιζε καθώς κουνούσε το κορμί της και η μαλακιά πλεξίδα των μαλλιών της ταλαντευόταν δόθε κήθε. Κάθε πρωί γονατιστό στο πάτωμα του μπροστινού σαλονιού είχα στυλωμένα τα μάτια μου στην πόρτα της. Το ρολό ήταν κατεβασμένο ίσα με μία ίντσα πάνω από το περβάζι και έτσι δεν μπορούσε να με δει. Σαν έβγαινε από την πόρτα της, η καρδιά μου σκυρτούσε. Έτρεχα στο χολ, άδραχνα τα βιβλία μου και την ακολουθούσα. Είχα αδιάκοπα το μάτι μου πάνω στην καφετιά κορμοστασιά της και όταν πλησίαζα στο σημείο όπου χώριζαν οι δρόμοι μας, τάχυνα το βήμα μου και την προσπερνούσα. Αυτό γινότανε κάθε πρωί απαράβατα. Ποτέ δεν της είχα πει παραπάνω από ένα-δύο ασήμαντα λόγια και ωστόσο το όνομά της ήταν σαν εγερτήριο για όλο το τρελό μου αίμα. Η εικόνα της με συνόδευε ακόμα και στα εχθρικότερα μέρη για ρομαντζάρισμα. Τα Σαββατόβραδα, όταν η θεία μου πήγαινε στην αγορά για ψώνια, έπρεπε να τη συνοδεύω για να κουβαλώ μερικά πακέτα. Πηγαίναμε μέσα από τους φωτισμένους δρόμους, ανάμεσα σε σκοντάματα μεθυσμένων, σε σπροξιές με άλλες γυναίκες που είχαν βγει για ψώνια, σε χωριάτες που βλαστημούσαν, σε στριγκλιές μαγαζόπεδων που καιροφυλακτούσαν κοντά σε βαρέλια με πηχτή από μάγουλα γουρουνιών, σε φωνές ζητιάνων που τραγουδούσαν με τη μύτη θρήνους για τον Ντόνοβαν Ρόσα ή μπαλάντες για τις συμφορές της Ιρλανδίας. Για μένα, αυτοί οι θόρυβοι συγκλίνανε σε ένα μοναδικό αίσθημα ζωής. Φανταζόμουν πως κουβαλούσα ασφαλισμένο το δισκοπότηρό μου μέσα από ένα πλήθος εχθρούς. Το όνομά της ανέβαινε στα χείλια μου κάποιες στιγμές, μέσα σε αλόκοτες προσευχές και δοξολογίες, που κι εγώ ίδιος δεν τις καταλάβαινα. Τα μάτια μου ήταν συχνά γεμάτα δάκρυα. Δεν μπορούσα να εξηγήσω για ποιο λόγο. Και κάποιες φορές ένας χήμαρος μέσα από την καρδιά μου λες και ξεχυνόταν από το στήθος μου. Δεν σκεφτόμουν σχεδόν το μέλλον. Δεν ήξερα αν θα της μιλούσα ποτέ ή όχι, ή αν της μιλούσα, πώς θα μπορούσα να της εξηγήσω τη δειλή λατρεία μου. Αλλά το κορμί της ήταν σαν άρπα και τα λόγια και οι κινήσεις της σαν δάχτυλα που χάιδευαν τις χορδές της. Ένα βραδινό πήγα στο πίσω σαλόνι, εκεί όπου είχε πεθάνει ο παπάς. Ήταν ένα σκοτεινό, βροχερό βραδινό και κανένας θόρυβος δεν ακουγότανε στο σπίτι. Μέσα από το σπασμένο τζάμι άκουγα τη βροχή να χτυπάει στο χώμα, τις λεπτές αδιάκοπες βελόνες του νερού, να παιχνιδίζουν μέσα στα μουσκεμένα παρτέρια. Κάποια μακρινή λάμπα ή φωτισμένο παράθυρο τρεμόφεγγε πέρα. Ευχαριστούσα το Θεό, που μονάχα τόσο λίγο μπορούσα να τον δω. Όλες οι αισθήσεις μου λες και λαχταρούσαν να θολώσουν και νιώθοντας πως θα ξεγλιστρούσα από δάφτες, έσφιξα τις φούχτες μου τη μια με την άλλη, ώσπου τρεμούλιασαν τα χέρια μου, ψιθυρίζοντας «Ω αγάπη, ω αγάπη», πολλές φορές. Τέλος μου μίλησε. Όταν μου είπε τα πρώτα λόγια, ήμουν τόσο σαστισμένος που δεν ήξερα τι να αποκριθώ. Με ρώτησε αν θα πήγαινα στην Αραβία. «Έχω ξεχάσει αν αποκρίθηκα ναι ή όχι». Είπε πως θα ήταν μια υπέροχη εμποροπανήγυρη και πως θα ήθελε να πήγαινε κι αυτή. «Και γιατί δεν μπορείς να πας», τη ρώτησα. Όσο μιλούσε, στριφογύριζε ένα ασημένιο βραχιόλι στον καρπό του χεριού της. Είπε πως δεν μπορούσε να πάει, επειδή εκείνη η βδομάδα ήταν βδομάδα περισυλλογής στο μοναστήριο που σπούδαζε. Ο αδερφός της και δύο άλλα αγόρια πάλευαν για τα σκουφιά τους και εγώ ήμουν μονάχος μαζί της στα κάγκελα. Κρατούσε μια από τις αιχμές, γέρνοντας το κεφάλι της προς το μέρος μου. Το φως της λάμπας μέσα από την πόρτα έπεφτε στην άσπρη καμπύλη του λαιμού της, φώτιζε τα μαλλιά της εκεί κοντά και γλιστρώντας πιο κάτω, φώτιζε το χέρι της πάνω στα κάγκελα. Έπεφτε πάνω στη μια πλευρά του φουστανιού της και στον ποδόγυρο του μεσοφοριού, που μόλις φαινόταν έτσι που στεκόταν ανέμελα. «Εσύ την έχεις καλά», πρόσθεσε. «Αν πάω, θα σου φέρω κάτι», της είπα. Τι αμέτρητες τρέλες ρήμαζαν τις σκέψεις μου στον ξύπνιο και στον ύπνο μου, ύστερα από εκείνο το βράδυ. Λαχταρούσα να περάσουν, να χαθούν οι ενδιάμεσες ανούσιες μέρες. Με νευρίαζαν τα μαθήματά μου. Το βράδυ στην κρεβατοκάμαρά μου και τη μέρα στην τάξη του σχολείου, η εικόνα της εμφανιζόταν ανάμεσα σε μένα και στη σελίδα που πάσχιζα να διαβάσω. Οι συλλαβές από τη λέξη Αραβία μου ψιθυρίζονταν μέσα στη σιγαλιά όπου εντρυφούσε η ψυχή μου και με κλείνανε σε μια ανατολίτικη μαγεία. Ζήτησα την άδεια να πάω στην εμποροπανήγυρη το Σαββατόβραδο. Η θεία μου παραξενεύτηκε, ελπίζοντας πως δεν ήταν κάποια μασονική ιδέα. Στην τάξη, μονάχα σε κάτι λίγες ερωτήσεις κατάφερα να απαντήσω. Παρατήρησα το πρόσωπο του καθηγητή μου να γίνεται από καλοσυνάτο αυστηρό. Ήλπιζε, είπε, πως δεν άρχιζα να το ρίχνω στην τεμπελιά. Δεν μπορούσα να συγκεντρώσω τις σκόρπιες σκέψεις μου. Δεν μπορούσα πια να υπομείνω τη σοβαρή εργασία που μου φαινόταν τώρα που έμπαινε ανάμεσα σε εμένα και στον πόθο μου σαν παιδιάστικο παιχνίδι. Ένα κακόγουστο, μονότονο, παιδιάστικο παιχνίδι. Το Σάββατο το πρωί θύμισα στο θείο μου πως ήθελα να πάω το βράδυ στην εμποροπανήγυρη. Έψαχνε στην καπελιέρα να βρει μια βούρτσα και μου αποκρίθηκε κοφτά. «Ναι, ξέρω». Όσο βρισκότανε στο χολ, δεν μπορούσα να πάω στο μπροστινό σαλόνι και να γονατίσω στο παράθυρο. Έφυγα από το σπίτι κακόκεφος και τράβηξα με αργό βήμα για το σχολείο. Ο αέρας ήταν ανήλαια τσουχτερός και είχα κακά προαισθήματα. Όταν γύρισα το απομεσήμερο, ο θείος μου δεν είχε έρθει ακόμα. Ήταν νωρίς και ωστόσο ανέβηκα στο πάνω πάτωμα. Τα ψηλά, κρύα, αδιανά, σκοτεινά δωμάτια με ξαλάφρωναν και πήγαινα από το ένα στο άλλο τραγουδώντας. Από το μακρινό παράθυρο είδα τους φίλους μου να παίζουν κάτω στο δρόμο. Οι φωνές τους έφταναν αδύναμες και ακαθόριστες. Ακούμπησα το μέτωπό μου στο δροσερό τζάμι και κοίταζα αντίκρι, το σκοτεινό σπίτιο που έμενε εκείνη. Θα στεκόμουν εκεί καμιά ώρα, βλέποντας μονάχα με τη φαντασία μου την κορμοστασιά με το καφετή φόρεμα, διακριτικά φωτισμένη από την αναμένη λάμπα, στην καμπύλη του λαιμού, στο χέρι κάτω από το κάγκελο και στον ποδόγυρο του φουστανιού. Όταν ξανακατέβηκα, βρήκα την κυρία Μέρσερ να κάθεται μπροστά στο τζάκι. Ήταν μια φλίαρη γριά, χείρα κάποιου κτηματομεσίτη, που μάζευε μεταχειρισμένα γραμματόσημα για κάποιον ιερό σκοπό. Ήμουν αναγκασμένος να υποστώ το κουτσομπολιό γύρω στο τραπέζι του τσαγιού. Το φαγητό παρατάθηκε πάνω από μία ώρα και ωστόσο ο θείος μου δεν είχε έρθει. Η κυρία Μέρσερ σηκώθηκε να φύγει. Λυπόταν που δεν μπορούσε να περιμένει περισσότερο, μα ήταν περασμένες 8 και δεν της άρεσε να μένει έξω αργά, επειδή ο νυχτερινός αέρας δεν ήταν καλός για την υγεία της. Αφού έφυγε, άρχισα να σουλατσάρω στο δωμάτιο, μια πάνω και μια κάτω, σφίγγοντας τις γροθιές μου. Η θεία μου είπε: «Πολύ φοβάμαι πως πρέπει να τη βγάλεις από το νου σου την εμποροπανήγυρη για τούτη τη νύχτα του Θεού». Στις 9 άκουσα το κλειδί του θείου μου στην πόρτα του χολ. Τον άκουσα να μιλάει μονάχος του. Άκουσα και την καπελιέρα να ταλαντεύεται όταν δέχτηκε το βάρος του πανοφοριού του. Ήταν εύκολο να ερμηνέψω αυτά τα σημάδια. Όταν είχε πια μισοφάει, του ζήτησα να μου δώσει λεφτά για να πάω στην εμποροπανήγυρη. Το είχε ξεχάσει. «Ο κόσμος είναι κιόλας στο κρεβάτι και έχει πάρει τον πρώτο του ύπνο», είπε. Δεν χαμογέλασα. Η θεία μου του είπε ζωηρά: «Δεν του δίνεις τα λεφτά να πάει. Αρκετά αργά τον κράτησες κιόλα». Ο θείος μου είπε πως λυπότανε πολύ, μα το είχε ξεχάσει. Είπε ακόμα πως πίστευε στην παλιά παροιμία: «Όλο δουλειά δίχως παιχνίδι κάνει τον Τζακ κουτό παιδί». Με ρώτησε που θα πήγαινα και όταν του το είπα για δεύτερη φορά, με ρώτησε αν ήξερα το ποίημα «Αποχαιρετισμός του Άραβα στο άλογό του». Καθώς έβγαινα από την κουζίνα, απάγγελνε τους πρώτους στίχους στη θεία μου. Έσφιγγα ένα φιωρίνι στα χέρια μου καθώς κατηφόριζα την οδό Μπάκινγχαμ προς το σταθμό. Η θέα των δρόμων που ήταν γεμάτη από ένα πλήθος που ψώνιζε και που λαμποκοπούσαν από τα αεριόφωτα μου θύμισαν τον σκοπό του ταξιδιού μου. Κάθισα στη θέση μου, σε ένα βαγόνι της Τρίτης, μέσα στο αδιανό τρένο. Ύστερα από μια ανυπόφορη καθυστέρηση, το τρένο αργοξεκίνησε από το σταθμό. Τράβηξε το δρόμο του ανάμεσα σε ρημαγμένα σπίτια και πάνω από το σπιθουριστό ποτάμι. Στο σταθμό του Westland Road, ένα πλήθος τριμώχτηκε μπροστά στις πόρτες των βαγονιών, μα οι φύλακες τους έσπρωξαν πίσω, λέγοντας πως είναι ειδικό τρένο για την εμποροπανήγυρη. Έμεινα μονάχος μες στο άδειο βαγόνι. Ύστερα από λίγα λεπτά, το τρένο σταμάτησε πλάι σε μια πρόχειρη ξύλινη αποβάθρα. Βγήκα στο δρόμο και είδα στη φωτισμένη πλάκα ενός μεγάλου ρολογιού πως ήταν 10 παρά 10. Μπροστά μου, σε ένα μεγάλο κτίριο, φάνταζε η μαγική λέξη. Δεν μπόρεσα να βρω είσοδο του μισού σεληνιού και καθώς φοβόμουν μην κλείσει η εμποροπανήγυρη, πέρασα βιαστικά από μια θηρίδα δίνοντας ένα σελήνη σε έναν άνθρωπο που φαινόταν κουρασμένος. Βρέθηκα σε μια μεγάλη αίθουσα, τριγυρισμένη στο μισό της ύψος από μια γαλαρία. Όλα σχεδόν τα περίπτερα ήταν κλειστά και το μεγαλύτερο μέρος της αίθουσας ήταν σκοτεινό. Βασίλευε μια σιωπή όπως στην εκκλησία μετά τη λειτουργία. Προχώρησα δειλά-δειλά. Μερικοί άνθρωποι ήταν μαζεμένοι μπρος στα περίπτερα που ήταν ακόμη ανοιχτά. Μπροστά σε μια κατεβασμένη κουρτίνα που έγραφε πάνω της «Καφέ Σαντάν», δύο άνθρωποι μετρούσαν λεφτά πάνω σε ένα δισκάκι. Άκουγα τα νομίσματα που έπεφταν. Όταν θυμήθηκα με κάποια προσπάθεια γιατί είχα έρθει, πήγα σε ένα περίπτερο και κοίταζα κάτι πορσελάνινα βάζα και κάτι λουλουδισμένα σερβίτσια του τσαγιού. Στην πόρτα του περιπτέρου μια κοπέλα κουβέντιαζε και γελούσε με δύο νεαρούς. Πρόσεξα την αγγλική προφορά τους και πήρε τα αυτή μου αόριστα τη συνομιλία τους. «Α, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο». «Μα αυτό είπες». «Μα δεν το είπα». «Το είπε ή όχι». «Ναι, την άκουσα που το είπε». «Α, να ένας ψευτάκος». Η κοπέλα με πρόσεξε. Ήρθε κοντά μου και με ρώτησε αν ήθελα να αγοράσω τίποτα. Ο τόνος της φωνής της δεν ήταν ενθαρρυντικός. Λες και μου είχε μιλήσει από καθήκον. Κοίταξα δειλά τα μεγάλα βάζα που στέκονταν σαν ανατολίτες φρουροί από τη μια και από την άλλη στην σκοτεινή είσοδο του περιπτέρου και ψιθύρισα. «Όχι, ευχαριστώ». Η κοπέλα άλλαξε τη θέση ενός βάζου και γύρισε κοντά στους δύο νεαρούς. Άρχισαν να κουβεντιάζουν πάντα στο ίδιο θέμα. Μια-δυο φορές γύρισε και με κοίταξε πάνω από τον ώμο της. Χασομέρισα μπροστά στο περίπτερό της, αν και ήξερα πως η παραμονή μου εκεί ήταν άχρηστη, για να κάνω να φαίνεται περισσότερο πραγματικό το ενδιαφέρον μου για τα είδη της. Ξεμάκρυνα αργότερα προς το κέντρο της απέραντης σάλας. Άφησα τις δύο δεκάρες μου να πέσουν πάνω στις 6 δεκάρες που ήταν μέσα στην τσέπη μου. Άκουσα μια φωνή από μια άκρη της γαλαρίας να φωνάζει πως τα φώτα έσβηναν. Το πάνω μέρος της αίθουσας ήταν τώρα θεοσκότεινο. Καθώς κοιτούσα ψηλά το σκοτάδι, είδα τον εαυτό μου σαν ένα πλάσμα που παρασύρεται και γελιοποιείται από ματαιοδοξία και τα μάτια μου μέκαιγαν από ψυχικό πόνο και θυμό. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του James Joyce «Αραβία» σε μετάφραση Κοσμά Πολίτη.